почнахме социално скромно. Идејата беше дека тие си усмирки ќе бидат поставени и дека може би ќе се патат во текот на целиот месец. Така и беше идејата, бидејќи не знаехме како ќе се прифати целиот концепт и како луѓето ќе изреагираат на еден ваков хуманитарен гест. И за наша среќа се случи уште во истиот ден да бидат исплатени сите сметки кои ги поставивме тогаш на платформата. Вистина видовме дека има интерес, че поминаа само неколку часа и со тимот следиме позадински и гледавме дека сите сметки скоро беа исплатени и бевме малце вчудени, видени дека луѓето беа толку заинтересирани. И така всушно започна се. Секој што има жоба и сака да помогне, може. Ни пристапували компании, индивидуалци, така да е комбинација и одбита. Едноставно самиот процес и исплатата чекорите кој што треба да ги помине донаторот, не го ограничуваат од аспект дека треба да каже дали е компанија или физичко лице. Така секој што има жоба да помогне, колку што може практично, може да го направи тоа.
Така, на кои луѓе им помагате?
Пред се гледаме да бидат социално загрозени семејства, лица кои што се во ранливи категории, кои што има одредени причини и поради кои што не можат да ги покријат нените сметки за струја, дали поради некои здравствени причини, дали се случило нешто драстично во нивниот живот овој период, каде што едноставно останале родители без работа, имаат некојаш лица со попреченост и слично. Значи, предизвиците са најразлични, но самата селекција на семејствата доаѓа преку организациите кои што предходно директно работеле со нив, добро запознаени со нивната состојба. Знаат дека навистина овој период дополнително ги погоди и ми е отежна целата ситуација. Така да што тоа се моментално главно луѓето на кои што помагаме, што може да запромисли голем дел, си сака самохрани мајки. Така да и тие се дел од личностите што гледаме да им пружиме помош, особено овој период.